Jatkaessamme näitä iltaseuroja hiljennymme vielä sen pyhän Jumalan sanan ääreen, joka on kirjoitettu Jaakobin epistolan toiseen lukuun jakeisiin 20-26. Tämä pyhä sana kuuluu Jeesuksen nimeen. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman töitä on kuollut? Eikö Abraham, meidän isämme, töiden kautta vanhurskautetuksi osoitettu, kun hän poikansa Iisakin alttarille uhrasi? Näetkös, että usko on myös vaikuttanut hänen töissänsä? Ja että usko on töissä täydelliseksi tullut. Ja se Raamattu on täytetty, joka sanoo, Abraham uskoi Jumalaan, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja hän kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Niin te myös näette, että ihminen töistä vanhurskautetuksi osoitetaan, ja ei ainoastaan uskosta. Niin myös Portto Raahab, eikö hänkin töiden kautta vanhurskaaksi nähty, koska hän korjasi ne vakojat ja toista tietä heidät päästi ulos. Sillä niin kuin usko, niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman töitä on kuollut. Aamen. Kuulimme Jaakobin epistolasta lyhyen katkelman. Jaakobin epistolaa on usein monella tavalla kyseenalaistettu. Jos Jumala kirkastaa tätä tekstikohtaamme, niin ehkä sieltä löytyy, miksi tällainen kyseenalaistaminen on tapahtunut. Ensinnäkin tämän kirjeen kirjoittaja on ollut myös hakusalla, voimakkaimmin kuitenkin uskotaan ja luullaan. Kirjeen kirjoittaja on vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen lihallinen veli. Tuohon perheeseen hän kuului useita lapsia. Ja tämä Jaakob, joka todennäköisesti on kirjeen kirjoittaja, hänelle Jeesus ilmestyi ylösnousemisensa jälkeen, niin Jaakob kuin hänen veljensä eivät uskoneet Jeesuksen maallisen elämän aikana, että hän on maailman vapahtaja. Usko syntyi vasta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen jälkeen. Ja tuossa elävässä uskossa tämän kirjeen kirjoittaja Jaakob teki matkaa. Hänen katsotaan kuuluvan Jerusalemin seurakunnan pyhiin. Hän oli seurakunnan johtaja. Ja tällä Jaakobilla oli merkillinen, voimakas armolahja. Häntä sanotaankin Jaakob vanhurskaaksi. Hän oli harras rukoilija. Erityisesti hän jaksoi rukoilla sen aikaisen juutalaisen seurakunnan puolesta, että hekin käsittäisivät sen elävän uskon, jonka Jaakob oli myös saanut sydämeensä kohdotessaan ylösnouseen vapahtajan veljensä. Perimätieto kertoo tuosta Jerusalemin seurakunnan johtajasta. Hän joutui Uuden liiton aamuaikoina kohtaamaan sen saman kuoleman, jonka niin moni sai kokea marttyyrikuoleman. Juutalaiset veivät hänet Jerusalemin muureille. Siellä he kysyivät, vieläkö hän tahtoo uskoa, että Jeesus Kristus on maailman vapahtaja. Jaakob vastaa, siitä minä en voi luopua. Hän haluaa tunnustaa Jeesuksen Kristuksen omaksi vapahtajakseen. Ja niin kerrotaan, että hänet pudotetaan sieltä muureilta alas ja sitten vielä lyödään sauvoilla kepeillä kuolijaaksi. Näin hän pääsi uskosta näkemiseen, toivossa täydelliseen nautintoon. Tämä kirje on vielä toisaalta, niin kuin tuli tuo kyseenalaistaminen, oppi-isämme Martti Luther ei hyväksynyt häntä tänne Pyhän Raamatun siihen järjestykseen, joka olisi ollut tälle kirjeelle parempi. Ja hän kutsui tätä Jaakobin epistolaa olkiepistolaksi. Ymmärrätte, se tarkoittaa, että hänen mielestään tämä ei ollut sitä Jumalan sanan parasta ruokaa. Ja se syy, miksi hän näin arvioi, tulee sitten, kun me tätä tekstiä käymme läpi, käy sitten esille. Tätä kolmanneksi voisi sanoa, että tätä kirjettä on myös arvosteltu siinä, että se on hyvin hajanainen. Ja se täytyy myöntää, kun tätä epistolaa lukee. Jaakob hyppää asiasta nopeasti toiseen ja siksi lukijan on monta kertaa vaikea saada sellaista yhtenäistä kuvaa. Sitten Luther erityisesti arvosteli tätä epistolaa. Hän sanoi, että tämä epistola ei aja Raamatun keskeisintä sanomaa Kristusta. Ja se on aika voimakkaasti Lutherilta sanottu. Tämä Jaakobin kirja ei aja Kristusta. Kun me sitten käymme tätä tekstiä lyhyesti läpi, niin me kuulimme heti täällä ensimmäisessä jakeessa, mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman töitä on kuollut? Ja tämä oli yksi vaikea kohta tässä Jaakobin epistolassa. Luther oli perehtynyt voimakkaasti Paavalin kirjeisiin ja erityisesti roomalaiskirjeeseen. Ja Paavalin mukaan Jumala vanhurskauttaa meidät yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Ja nyt Jaakob puhuu täällä, usko ilman töitä on kuollut. Jo tätä ensimmäistä jaetta ja yleensäkin tätä teemaa, joka Jaakobin epistolassa toistuu, sitä vastaan, niin kuin jo edellä tuli esille, Luther kävi kiivaasti taisteluun. Ja hänen hyvä ystävänsä, tutkija, voisi sanoa tutkijatoverinsa, hänen oppilaansa, Philip Melanchthon, ryhtyi opettamaan oppi-isäänsä. Hän sanoi heti alkajaisiksi, ei Jaakob tässä puhu töistä, jotka vanhurskauttavat, vaan mistä hän puhuu? Hän puhuu uskon hedelmistä. Vaikka hän sanoi, että usko ilman töitä on kuollut, hän puhuu kuollutta uskoa vastaan. Jaakob täällä edellä kirjoittaa ensimmäisessä luvussa jakeessa 18 hän sanoo, hän on meidät synnyttänyt tahtonsa jälkeen totuuden sanalla, että me uutiset hänen luontokappaleistansa olisimme. Mielestäni tässä kohdassa ainakin Jaakob on täysin oikeilla linjoilla. Siis Jumala vanhurskauttaa evankeliumin kautta, pyhän sanansa kautta. Muistuu tämän jakeen kohdalla 10 vuodet taaksepäin. Istuin suviseurapenkissä. Jumalan lapset olivat minulle puhuneet, kertoneet Jumalan valtakunnasta ja kertoneet, kuinka siellä Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Istuin lukiopoikana yksin siellä seurateltassa ja saarnan alla Jumalan sanaa pysäytti, kosketti. Kysyin viereisiltä, vieressäni seurapenkillä istujilta, kuuluuko Jumalan armo minulle? Nämä seuravieraat julistivat evankeliumin korvin kuullen. Aivan niin kuin Luther on siitä selkeästi opettanut. Hän sanoi, että ensiksikin suusanan pitää olla käytettävissä ja korvin kuultavana, jos mieli pyhän hengen päästä sydämeen. Sillä sanan kautta ja sanasta hän valaisee sydämen, vaikuttaa uskon. Usko ei synny eikä pysy ilman evankeliumin kuulemista ja ulkonaista saarnaa, jonka kautta se alkaa kasvaa ja vahvistua. Näin selkeästi Luther opettaa. Me tarvitsemme äänellisen evankeliumin, ja joka pyhän hengen kautta julistetaan ja jonka kautta me pääsemme eläviksi lapsiksi. Olin pitkään ollut etsimässä tietä Jumalan huoneeseen, Jumalan valtakuntaan, mutta tämä evankeliumi vapautti. Sen kuuleminen toi uuden näkökulman elämään. Ja lisäksi Luther kirkastaa, että tämä syntien antamisen valta, päästämisen valta, on jokaisella uskoon autetulla. Jokainen Jumalan lapsi voi julistaa sellaiselle, joka ei ole ennen uskonut, mutta myös matkaystäville, jotka kokevat synnin vaivaa, kiusauksia, väsymystä, uupumusta. He voivat evankeliumia julistaa. Ja hän sanoikin, että tämä ääni ei ole vaikeneva kristittyjen joukossa aina viimeiseen päivään asti. kaikukoon tämä evankeliumi, äänellinen evankeliumi, aivan viimeiseen päivään asti. Sinulle annetaan synnit anteeksi. Ole iloinen ja hyvässä turvassa. Näin Luther meitä opettaa. Ja tämä lukemamme teksti, niin kuin me kuulimme, ottaa sitten esimerkin näistä töistä, ottaa Abrahamin. Tuon Abrahamin, jolle Jumala puhui, lähde maastasi, kodistasi, isäsi suvusta ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Abraham on kuulijainen, uskon kuulijainen. Hän lähtee matkaan. Abrahamin elämä jatkuu sitten uudella tavalla. He eivät olleet saaneet lasta. He olivat odottaneet sitä kovasti. Abrahamilla oli ikää jo 90 vuotta. Ja Jumala jälleen puhuu Abrahamille. Hän sanoo, katso taivaalla tähdet. Jos taidat ne lukea, niin suuri joukko on oleva sinun jälkeläisesi. Abraham uskoo, vaikka näyttää mahdottomalta. Hän uskoo tuohon Jumalan sanaan ja niin pyhä Raamattu antaa ymmärtää, että hän oli vanhurskas tämän uskonsa kautta. Ja Raamattu kertoo myös, että hän oli Jumalan ystävä. Tätä sanaa ei taida kenenkään muun kohdalla tällä tavalla olisi sanottu. Hän oli Jumalan ystävä. Mooseksesta sanotaan, että hän oli Jumalan palvelija, mutta Abrahamista Jumalan ystävä. Abrahamin koettelemus jatkuu, niin kuin me tässä tekstissä sitten kuulimme. Eikö Abraham, meidän isämme, töiden kautta vanhurskautetuksi osoitettu, kun hän poikansa Iisakin alttarille uhrasi? Jälleen Jaakob käyttää tätä työsanaa, mutta palaamme siihen. Tämä Iisakin uhraaminen on meille varmasti kaikille hyvinkin tuttu. Käymme sitä lyhyehkösti läpi. Abraham rakasti tuota ainokaista poikaa. Poika Iisak rakasti isäänsä. Ja nyt Jumala käskee viedä tämä poika uhrattavaksi. Abraham satuloi aasin, ottaa halot, ottaa Iisak pojan, ottaa tulen ja veitsen ja lähtee Moorian maata kohti, johonka Jumala oli hänet käskenyt lähtemään. Kolmantena päivänä tapahtuu taas jotain. Palvelijat jäävät pysähtymispaikkaan. Abraham panee halot Iisakin selkään. Ottaa tulen ja veitsen ja lähdetään matkaa jatkamaan. Poika on nokkela. Hän kysyy isältään, missä on uhri? Sitä ei näy. Ja Abrahamin täytyy sanoa, Jumala kyllä lähettää, antaa uhrin. Ja niin matkaa jatketaan. Tullaan siihen paikkaan, missä uhraaminen tapahtuu. Abraham asettelee kivet, panee sinne sitten puut ja sen jälkeen isän vaikea tehtävä asettaa hänen rakas poikansa, ainokaisensa, tuolle alttarille. Me muistamme, kuinka Jumala pysäytti tuon tilanteen. Enkeli huutaa, älä satuta kättäsi poikaan. Ja sitten sanoi, että sinä todella uskoit ja luotit Jumalaan, sinä rakastit Jumalaa, sinä teollasi tämän osoitit. Ja näin Jumala valitsee toisen uhrin, oinaan, joka on pensaaseen takertunut. Mutta tuossa teoissa näkyy Abrahamin vahva uskominen. Vahva usko siihen, mitä Jumala meiltä odottaa. Tätä uskoa me tarvitsemme myös tässä ajassa. Tarvitsemme kuuliaisuutta Jumalan sanalle, sen ohjeille, vaikka tämä aika tai juuri sen vuoksi tämä maailman aika muuttuu, sen arvot muuttuu. Mutta Jumalan sana pysyy samana kautta aikojen ja me saamme siihen turvata ja luottaa. Tässä Jaakobin uhrissa, uhraamisessa, siinähän on voimakas esikuva Jumalasta ja hänen rakkaasta pojastaan, jonka Jumala ei enää vaihtanut silloin enää uhria, vaan Jumala uhrasi oman rakkaan poikansa meidän syntiemme edestä. Hän kantoi Golgatalle meidän syntejämme tuota raskasta ristiä, josta me saamme tänä päivänäkin näissä suviseuroissa iloita. Jeesus Kristus on kuollut sinun ja minun, meidän jokaisen syntien edestä. Siinä on valtava, voimakas Raamatun sanoma tässä Abrahamin taustassa. Ja niin kuin usein täällä pyhässä sanassa, siellä vahvistetaan asioita toisella tapauksella. Tässä otetaan yllättäen Abrahamin rinnalle, otetaan Portto Rahab. Tuntuu ehkä oudolta rinnastukselta, mutta ehkä tietoisesti Jaakob halusi tämän rinnastuksen tehdä. En tiedä, minkä verran muistatte tästä Rahabista. Eletään sitten kuningas Joosian aikaa. Mooseshan ei saanut johdattaa kansaa perille luvattuun maahan, vaan se oli sitten Joosuan tehtävä. Ja Joosuan kirja kertoo, kuinka hän lähettää kaksi vakojaa tänne Jerikkoon. Ja nuo vakojat yöpyvätkin Rahabin talossa. Ja me muistamme, kuinka sitten Jerikon kuningas saa heti tiedon tästä, että nyt on vakojat tullut ja saanut jopa tarkalleen tiedon, että nuo vakojat ovat Rahabin kodissa. muistamme, kuinka Rahab suojelee näitä vakoojia. Rahab kertoo, minä olen kuullut, ehkä lukenutkin, kuinka ihmeellisesti Jumala oli kuljettanut hebrealaisia punaisen meren yli ja monta muuta. Hän kertoo näille vakoojille, Jumala on ollut teidän puolella. Joosuan kirja ei selvästi anna ymmärtää, missä vaiheessa Rahab sai parannuksen armon, mutta todennäköisesti tuo usko vaikutti siihen, että hän ryhtyi suojelemaan näitä vakoojia. Niin kuin me muistamme, hän kätkee heidät talonsa katolle, peittää vakojat pellavilla. Ja kun sitten nämä Jerikon kuninkaan, hekin ovat erilaisia vakoojia, tulevat sitten tähän Rahabin kotiin, niin Rahab ei paljasta, missä nuo vakojat sitten ovat. Yhtä Rahab sitten pyytää, että kun te tulette valloittamaan Jerikkoa, hän uskoo, että te voitatte jerikolaiset, mutta hän toivoo, että pelastaisitte hänet ja hänen perhekuntansa. Ja niin tapahtuu, vaikka Jerikon muurit murtuvat. Sanotaan, että nekin Jumalan sanasta murtuvat. Niin Rahab ja hänen perhekuntansa pelastuu. Oli sovittu, että sinne ikkunaan laitetaan sellainen verenpunainen nauha, joka kertoo myös Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen uhrikuolemastaan. Ja tuon nauhan turvin Rahab ja hänen perhekuntansa pelastuu. Niin kuin mekin tuon Jeesuksen, Kristuksen kuoleman kautta. Jeesushan puettiin tuollaiseen purppuran punaiseen kaapuun silloin, kun hänen ristin kuolemansa ja ristin tiensä alkoi. Tällaisia asioita tässä tekstimme puhui Abrahamista ja Rahabista. Miten luulette, tulemmeko me tämän tekstin pohjalta töistä autuaiksi? Uskon, että moni teistä vastaa, emme töistä, mutta elävä usko, se näkyy myös uskon hedelminä. Se näkyi Abrahamin elämässä, vahvassa kuulijaisuudessa Jumalan sanalle, mutta se näkyi myös Rahabin elämässä. Ja niin kuin täällä tekstissä sitten kylläkin sanotaan myös, Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja hän kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Siis viime kädessä kuitenkin Abraham, tämä Jaakobkin näkee tämän, että hän uskoi Jumalaan ja tuon uskon kautta hän tuli vanhurskaaksi, ei töiden kautta. Mutta elävä usko, se kantaa myös hedelmää. Se näkyy meidän arjessa, meidän elämässä. Siitä, vaikka tässä on kritisoitu, että Jaakobin kirje on vastaan Paavalia. Paavali puhuu galattalaiskirjeessä uskon hedelmistä. Siellä puhutaan rakkaudesta, rauhasta, ilosta, ystävyydestä. Kaikkea sitä, mitä me jokainen täällä maan päällä uskon autettuina matkaa teemme. Nämä ovat uskon hedelmiä. Jaakobin Raamatussahan on erilaisia kirjoittajia, apostoleja. Pietari puhuu valvomisesta. Jaakob ei ollut apostoli, mutta hän puhuu teoista, uskon hedelmistä. Johannes puhuu rakkaudesta. Ja Paavali puhuu uskosta. Siis, mutta nämä kaikki liittyvät voimakkaasti yhteen. Ja niin kuin täälläkin on kuunneltu erilaisia saarnoja, kaikissa on sama rakkauden henki, hieman painottaen aina erilaista näkökulmaa, mutta kaikki liittyy kuitenkin pyhään sanaan. Luther loppujen lopuksi sitten, kun hän keskusteli Philip Melanchthonin kanssa, hän tyytyi, että tässä ei ole mitään erimielisyyttä Paavalin uskon käsityksen pohjalta. Hän otti Augsburgin tunnustuksen puolustuksen, ja tuo Augsburgin tunnustuksen puolustus, se antaa myös tälle kiistelylle epistolalle oman sijansa ja sanoo, että Paavalin ja Jaakobin välillä ei ole mitään epäselvyyttä. Nuo teot, ne ovat uskon hedelmiä tässä Jaakobin epistolassa. Mutta me muistamme, kuinka oppi-isämme Luther taistellessaan silloista ja sen aikaista Rooman kirkkoa vastaan. Hän toi evankeliumin kirkkauden tänne pieneen Suomeenkin. Mutta hän oli usein epäilyksissä ja kiusauksissa. Leviääkö tuo evankeliumi? Miten on? Jaksaako hän uskossa tehdä matkaa? Noina vaikeina aikoina hän usein meni ystävänsä Filippin luo ja sanoi, että veisataan virsi. Ja he yhdessä veisasivat Jumala ompi linnamme. Nuo sanat voimakkaasti kaikuivat ja ne antoivat taas näille veljille rohkeutta julistaa puhdasta ja elävää ja raitista evankeliumia. Näin on tätäkin pyhää sanaa täällä julistettu. Tulee myös mieleen vanha Lapin saarnaaja. Hän oli lähdössä Lannavaaran kevätseuroihin. Hän halusi oikaista yhden tunturin läpi, ja kun hän laskeutui sieltä tunturilta alas, toisen jalan suksi irtosi. Tulipalo pakkasessa hän yrittää edetä, mutta matka katkeaa. Kerrotaan, että hänet löydettiin Raamattu pään alla, kädet ristissä, niin kuin hän oli Jumalan valtakunnan työtä tehnyt, niin hän loppuun asti halusi aljetussa uskossa matkaa tehdä. me olemme vielä tänäkin iltana matkalla, me olemme tiellä. Me tiedämme, kuinka synti aina tarttuu ja matkan hitaaksi tekee. Ja me itse kukin koemme, kuinka evankeliumi on ainut lohtu, ainut virvoitus. Jumala kysyy meiltä myös tänä iltana, olemmeko me kuuliaisia pyhälle Jumalan sanalle? Haluammeko me luottaa siihen, elää tuon sanan mukaisesti? Niin monet asiat tässä maailmassa kyseenalaistavat. Mukaan tulee järki, oma liha ja veri, tähän maailmaan mielistyminen. Antakoot Jumala uutta uskon rohkeutta taistelemaan elävänä Jumalan lapsena tämän monta kertaa niin vieralta tuntuvan maailman keskellä. Tänäkin iltana te rakkaat matkaystävät, monien vaikeuksien, monien kiusojen keskeltä, kenties hyvinkin uupuneena ja väsyneinä, raahautuneet tähän telttaan Jumalan sanan kuuloon. Jumalan armo kuuluu teille jokaiselle. Siksi saatte turvallisesti käydä uskomaan itsenne pahana pyhäksi ja vääränä vanhurskaaksi. Jeesuksen veressä on voimaa. Saatte käydä uskomaan Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä kaikki synnit anteeksi, aivan rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Näin Jumala meitä tässä valtakunnassa nostaa ja kantaa, ja hän vie meidät kaikki kerran perille. Jumala teitä siunatkoon ja varjelkoot tässä valtakunnassa, lapsena lasten valtakunnassa. Itsekin haluaisin vielä omalle sielulleni kysyä, saanko jäädä uskomaan omia syntejäni anteeksi. Minä lupaan uskoa. Saatte tekin jäädä kaikin uskomaan. Kaikki synnit anteeksi. Armossa on varaa ja veressä on voimaa. Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä on kaikki synnit anteeksi annettu. Jeesuksen nimeen, aamen.
Mitä? Joo. Hiljennymme vielä loppurukoukseen.
Ei toimi.
Kuuluuko? Nyt kuuluu. Rakas taivaallinen Isä, olemme tämän lauantain seuraohjelmaa päättelemässä. Ole meidän kanssamme ensi yönä. Anna meille jokaiselle turvallinen ja rauhallinen yöuni. Anna, että me kaikki saisimme rauhassa nukkua ja virvoittua huomista päivää varten. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.